pod.gr. Η στιγμή εκείνη που συνειδητοποιείς πως μια τέλεια έξοδος ξεκινά με φίλους και συνεχίζεται με το αγαπημένο σου ποτό. Schweppes, η απόλαυση θέλει χαρακτήρα.
Λοιπόν, είναι μια μέρα φρικτού καύσωνα και είμαστε εδώ στο στούντιο του Pod.gr, 2+1 χαρακτήρες.
Είναι ο Κώστας Γιαννακίδης.
Η Νίκη Λιμπεράκη.
Αλλά βασικά, και αυτό μας δίνει μεγάλη χαρά, είναι ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης.
Γεια σας. Χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ που είμαι μαζί σας.
Εμείς
και θεωρώ ότι κάνω μια συζήτηση με φίλους.
Να θεωρήσουμε ότι δεν μας ακούει και κανείς. Αυτές οι συζητήσεις είναι ακόμα καλύτερες. Ε?
Ναι.
Λοιπόν, πάμε να μπούμε
στην κουβέντα. Ναι. Κάτι είπε για Παναμά και Survivor. Να μιλήσουμε για παιχνίδια. Άραγε.
Να μιλήσουμε για τις προδότες που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και ξετρελάθηκα.
Μισό, παιδιά, για να αρχίσει η συζήτηση όπως πρέπει.
Άνοιξε ένα Schweppes.
Πώς θα γίνει. Για πάμε.
Λοιπόν, πώς ήρθε και έκανες προδότες.
Μου το πρότειναν, μου άρεσε πολύ η ιδέα και το έκανα. Και αφού το έκανα και κατά τη διάρκεια που το έκανα, διαπίστωνα όλο και περισσότερο ότι μου αρέσει όλο και περισσότερο. Το βρήκα πολύ έξυπνο. Το βρήκα άλλη ποιότητα. Δεν θα πω καλύτερη, γιατί να μην πω καλύτερη. Θα πω καλύτερες.
Μα ήταν καλύτερες.
Καλύτερης ποιότητας από το μέσο τηλεπαιχνίδι που συνήθως βλέπουμε.
Ήταν ένα εγκεφαλικό παιχνίδι.
Εγκεφαλικό αλλά και με πλάκα. Δηλαδή, εγώ πρέπει να σου πω ότι το διασκέδαζα πάρα πολύ. Το δικό μου το κομμάτι, που από τη μία μεριά είχε ένα ύφος δραματικό, μυθοπλασίας, παίζω σε έργο της Άγκαθα Κρίστη, ας πούμε, παίζω σε ένα θρίλερ και μαζί...
Είχε και λίγο σαδισμό.
Κάτω έχει μια. Όχι, ρε παιδί μου, έχει κάτι πολύ κωμικό. Γιατί
είχε
και
έναν υποδόλιο σαδισμό, ρε παιδί μου, τους βασάνιζες τώρα.
Αν μπορούσες να φανταστείς πόσο διασκέδαζα όταν τους έδινα τον όρκο του προδότη. Πάρα πολύ σοβαρός. Ορκίζεσαι να εξαπατάς τους συμπαίκτες σου σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Είχε μια πλάκα. Και όλη η ορολογία. Το δολοφονούμε και το διασκέδασαν και οι παίκτες πάρα πολύ. Ήταν πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι. Το έχω διασκεδάσει εγώ πολλές φορές και το αντίστοιχο του που παίζουμε στις παρέες, στο Παλέρμο, οπότε το ξέρω.
Το Πεθυνύχτα στο Παλέρμο,
ναι. Εγώ το διάβαζα και υπό την καλλιτεχνική μου ιδιότητα σε σχέση με το πώς λειτουργούμε οι άνθρωποι στη διάδρασή μας με τους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, αυτό το έχω τσεκάρει και έχω και βιβλιογραφία γι' αυτό, μην πιστεύετε τους ανθρώπους επειδή τους γνωρίσατε και τους κοιτάξατε στα μάτια.
Όχι, ρε εσύ.
Ακούστε. Θα σας πω ένα παράδειγμα από βιβλίο. Συγκεκριμένο.
Αυτό έδειχνε το παιχνίδι.
Ναι, αλλά.
Νίκη, θα σου πω ένα παράδειγμα από συγκεκριμένο βιβλίο. Υπάρχει ένα βιβλίο του Malcolm Gladwell που λέγεται Talking to Strangers. Και μιλάει ακριβώς γι' αυτό. Για τη διάδραση των ανθρώπων που δεν είναι γνωστοί μεταξύ τους και για την πίστη, η οποία μπορεί να είναι επαγγελματική ή άλλη. Και έφερε το παράδειγμα του Neville Chamberlain, πρωθυπουργού της Αγγλίας, ο οποίος πήγε στο Βερολίνο και συνάντησε τον Χίτλερ το 1936, αν δεν κάνω λάθος.
Και σχημάτισε καλή εντύπωση.
Και σχημάτισε μια θετική εντύπωση, σφίξαν χέρια, κοιταχτήκανε στα μάτια και γύρισε και έκανε την περίφημη δήλωση που μπορείτε να τη βρείτε και στο YouTube. Τα είπαμε με το Herr Hitler, θα υπάρξει ειρήνη στους καιρούς μας.
Καλά πήγε αυτό.
Ο Νέβιλ έπεσε χοντρά έξω. Ο Winston Churchill που τους προειδοποιούσε από τότε να μην κάνουμε κατευνασμό. Δεν γνώρισε τον Χίτλερ ποτέ. Και ένας από τους λόγους που κατάφερε να έχει αυτή τη στάση την πιο ψυχρή, πιο λογική και λιγότερο συναισθηματική ήταν ότι δεν είχε την επαφή των ματιών. Επαφή των ματιών, παιδιά. Τα μάτια δεν λένε πάντα την αλήθεια.
Το Survivor πότε το έκανες?
Το 2006.
Μπράβο, το 2006.
Ελλάδα-Τουρκία.
Είχες ποτέ ένα κράτημα τύπου εγώ είμαι ένας ηθοποιός, κατά γενική ομολογία, ένας άνθρωπος που δεν είναι μόνο πετυχημένος και εμπορικός, είναι και ένας άνθρωπος που χαίρει τρομερής εκτίμησης και από το συνάφη και συνολικά. Είχες έτσι μια δεύτερη σκέψη?
Καμία.
Πώς θα μπω σε μια λογική reality?
Όχι.
Πες το μου αυτό, γιατί?
Γιατί το διάλεξα. Το ήξερα, το είδα, μου άρεσε. Τελείως. Δεν κάνω ποτέ κάτι μισό. Ό,τι κάνω, το κάνω ολόκληρο. Ο Κώστας το ξέρει και από άλλα πράγματα στα οποία έχουμε συμμετάσχει μαζί. Ό,τι κάνω, το κάνω ολόκληρο.
Σε τι έχετε συμμετάσχει?
Και επίσης...
Τι γίνεται?
Πού έχουμε συμμετάσχει μαζί?
Γελάει εδώ το επιτελείο.
Και σε πράγματα πολιτικά και
σε τέτοιου
τύπου.
Ναι,
σε τέτοιου τύπου.
Ναι, σε τέτοια,
ό,τι κάνω, το κάνω ολόκληρο. Και δεν μου αρέσει να το βλέπω και σε στάση. Να βλέπω σε στάση κάποιον ο οποίος παλιά θα το λέγαμε με την παροιμία φτύνεις εκεί που τρως. Αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με το αν τρως, μπορεί και να μην τρως και μπορεί και να μην φτύνεις κιόλας. Έχει να κάνει με το να υπάρχεις ολόκληρος ή ολόκληρη μέσα στα πράγματα που κάνεις.
Καλά, γι' αυτό από δεν αμφιβάλλω.
Από τη στιγμή που τα διαλέγεις.
Το ερώτημα είναι αν σε εκείνη την εποχή στην αρχή, που ακόμα υπήρχαν, ξέρεις, οι ταμπέλες στην Ελλάδα ήταν κάποτε πολύ πιο δυνατές.
Ακόμα
νομίζω
είναι.
Παραμένουν. Αλλά
ακόμα με έναν τρόπο.
10-20 χρόνια
είχα
πριν.
Είχα ένα πολύ καλό φίλο, Νίκη, ο οποίος εκείνη τη χρονιά έκανα το Festen, που ήταν μια πολύ avant-garde παράσταση στη σκηνοθεσία Λέκης Δανέζη Κνούτσιν στο θέατρο Θησίο. Για 140 άτομα, max. Πολύ ιδιαίτερη, είχε σκίσει τις πολύ καλλιτεχνικές παραστάσεις της σεζόν και την ίδια στιγμή προβαλόταν το Survivor. Και το συζητούσα με ένα φίλο μου, ο οποίος μου έλεγε, όχι με απαξίωση, δεν μου το έλεγε με ψόγο, αλλά το έλεγε με απορία. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το κάνεις. Δηλαδή πώς το βράδυ παίζεις στο Festen και ταυτοχρόνως έχεις γυρίσει το Survivor και προβάλλεται το Survivor και φεύγεις να πας στην Αργεντινή Χριστουγεννιάτικα να κάνεις τον τελικό. Του λέω, όχι μόνο το καταλαβαίνω, αλλά μου φαίνεται και πάρα πολύ
intriguing.
Όχι, πάρα πολύ κανονικό. Πάρα πολύ κανονικό.
Εντάξει, άρα δεν έχεις κουτάκια και δεν έχεις και τέτοια στεγάνα. Αυτά τα συγκεκριμένα.
Πρόσεξε, αυτό δεν σημαίνει, μια μικρή παρένθεση, ναι, για να είμαι καθαρός. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έκανα οποιοδήποτε παιχνίδι, αλλά αντίστοιχα δεν θα έκανα και οποιαδήποτε παράσταση. Δεν θα έκανα τίποτε οποιοδήποτε.
Προφανώς.
Θεωρώ ότι το κάθε είδος μπορεί να έχει κάτι που είναι εξέχον. Αυτό το εξέχον, αν βρεθεί η ευκαιρία να το κάνω, θα το κάνω.
Ωραία, πάρε την πρώτη δύσκολη ερώτηση. Έχεις κάνει τόσα πράγματα και ας πούμε ότι σε αναγκάζουν να τα πετάξεις όλα και να κρατήσεις ένα. Ποιο θα ήταν?
Δεν μπορώ να σου πω εύκολα. Παρ' όλα αυτά, αυτό που λες, το έχεις κάνει τόσα πράγματα. Εγώ δεν το καταλαβαίνω σε μένα. Ειδικά μέχρι τη στιγμή που άρχισα να σκηνοθετώ, θεωρούσα ότι δεν δουλεύω. Δεν εργάζομαι. Μου φαίνονταν πάντα πάρα πολύ εύκολο το να παίζεις. Βέβαια, οι πρόβες είναι κοπιαστικές, τα γυρίσματα είναι πολλή ώρα. Είναι δύσκολη δουλειά του παραστατικού καλλιτέχνη για λόγους πρακτικούς, τεχνικούς. Αλλά μέχρι να αρχίσω να σκηνοθετώ, ειδικά τα πρώτα χρόνια, είχα την απορία σχεδόν γιατί με πληρώνουν. Δηλαδή, πώς γίνεται να κάνεις κάτι το οποίο σου είναι το απολύτως φυσικό.
Ναι, και εγώ το έχω αυτό.
Έτσι.
Ναι.
Θέλω να σου πω.
Ναι, αλλά δεν μπορεί, κάτι θα αγαπάς πιο πολύ απ' όλα.
Αγαπάω τις παραστάσεις που έχω κάνει. Αγαπάω τις παραστάσεις. Αγαπάω τις ιστορίες που λέω ή τις ιστορίες που έχω πει. Αγάπησα πάρα πολύ τον Πουπουλένιο, που ήταν και η αρχή.
Αυτό ήταν το Πουπουλένιο, σκέφτηκα και εγώ. Ναι. Ο Πουπουλένιος ήταν το αγαπημένο μου.
Ναι. Που δεν ξέρω και πόσες φορές τον είδα τον Πουπουλένιο.
Αλήθεια.
Ναι, ναι.
Ναι. Ναι. Α, δεν γνωριζόμασταν τότε.
Και το ίδιο έντονα κάθε φορά.
Ναι.
Κάθε φορά.
Εντάξει, ο Πουπουλένιος είναι και. Εγώ έχω τη λέξη, είναι προσωπική μου λέξη, θα καταλάβετε τι εννοώ. Είναι εργάτζα. Είναι ένα αριστούργημα ως κείμενο. Αριστούργημα. Έχει τα πάντα. Και έτσι ξεκίνησα να σκηνοθετώ. Δηλαδή, είχα ξεκινήσει μια φορά το 2007 και μετά πέρασαν 5 χρόνια. 6 πόσα είναι μέχρι το 2013. Και ήθελα να πω οπωσδήποτε αυτή την ιστορία.
Πώς γίνεται κάποιος σκηνοθέτης?
Α, πολύ απλά. Διαλέγει ένα έργο και λέει θα το σκηνοθετήσω. Και αυτή είναι και η συμβουλή που δίνω στους ανθρώπους όταν έρχονται, ξέρεις, σε νεότερα παιδιά που μου λένε: αν θέλω πολύ να σκηνοθετήσω μια παράσταση. Ωραία, λέω: βρες 3-4 ηθοποιούς. Αν δεν σου κάτσει ο πρώτος, θα σου κάτσει ο δεύτερος. Και αν όχι ο δεύτερος, ο τρίτος. Διάλεξε το έργο. Βρες τη δυνατότητα να έχεις κάποια χρήματα, μπορεί να είναι από πολλά μέχρι σχεδόν μηδενικά, και φτιάξε μια παράσταση.
Ναι, ενώ δεν μαθαίνεται κάπου η σκηνοθεσία, είναι ή το έχεις ή δεν το έχεις.
Υπάρχουν.
Καλά, διδάσκεται.
Υπάρχουν σχολές σκηνοθεσίας. Τώρα πια υπάρχει, δόξα τω Θεώ, υπάρχει και στην Ελλάδα. Έτσι, το Εθνικό Θέατρο, αν δεν κάνω λάθος, η σχολή του έχει τμήμα σκηνοθεσίας. Υπάρχουν σχολές σκηνοθεσίας, σαν την περίφημη Γκίτης, από την οποία έχουν αποφυτίσει πολλοί δικοί μας σκηνοθέτες, στη Ρωσία. Υπάρχουν σχολές σκηνοθεσίας. Αλλά σε ένα βαθμό η σκηνοθεσία, επειδή είναι τέχνη και είναι μια τέχνη πρακτική, ακόμα και να την έχεις διδαχθεί, μαθαίνεται όπως όλες οι τέχνες, μαθαίνεται στην πράξη σε μεγάλο βαθμό. Γιατί ένας άνθρωπος σε μια σχολή σκηνοθεσίας πιθανόν θα μπορέσει να κάνει κάποια πειράματα, να κάνει κάποιες δοκιμές, να μάθει θεωρία, να δει πάρα πολλές παραστάσεις, να καταλάβει διαφορετικά ύφη σκηνοθεσίας κτλ. Αλλά για να καταφέρεις να φτιάξεις μια παράσταση που να έχει ηρμό, αρχή, μέση, τέλος και περιεχόμενο και μορφή, αυτό νομίζω ότι σιγά σιγά το μαθαίνει κανείς στην πράξη. Ένας ηθοποιός ο οποίος δουλεύει πάρα πολλά χρόνια, αν είναι η τάση του, αν τον ενδιαφέρει το σύνολο, αν τον ενδιαφέρει συνολικά η ιστορία, μπορεί να το δοκιμάσει. Και συχνά οι περισσότεροι σκηνοθέτες που έχουμε στην Ελλάδα έχουν υπάρξει ή είναι ακόμα ηθοποιοί.
Γίνεται να μην είναι. Προφανώς γίνεται. Υπάρχουν σκηνοθέτες που είναι μόνο σκηνοθέτες, αλλά δεν πιστεύεις ότι οι σκηνοθέτες μπορούν και να παίξουν.
Ακόμα και οι σκηνοθέτες που δεν τους έχεις δει ποτέ να παίζουν. Παραδείγματος χάρη είναι ο Χουβαρδάς, ο Κακλέας, Ο Ευαγγελάτος.
Ναι, ναι.
Ο αείμνηστος Ευαγγελάτος. Φέρνω τρία παραδείγματα. Ακόμα και τέτοιοι σκηνοθέτες έχουν ξεκινήσει από ηθοποιοί. Όπως και ο Κάρολος Κουν. Είναι πάρα πολύ δεμένες αυτές οι τέχνες μεταξύ τους. Το να είσαι καλός στη μία δεν σημαίνει ότι είσαι καλός στην άλλη.
Το αλλά να σκηνοθετείς τον εαυτό σου είναι εύκολο.
Είναι δύσκολο.
Και πώς
δύσκολο.
Το βλέπεις
σκεφτείτε
αυτό,
λίγο
πώς
ότι
το
είναι.
Ναι.
Θα σας πω. Σκεφτείτε λίγο πώς είναι, πώς ένα σολίστ κάποια στιγμή αποφασίζει να γίνει μαέστρος. Υπάρχουν λίγα παραδείγματα σολίστ που έγιναν σπουδαίοι μαέστροι, αλλά όλοι οι μαέστροι γνωρίζουν πολύ καλά ένα όργανο.
Ναι.
Εγώ πρέπει να σας πω από τις δύο ιδιότητες, τώρα πια βάζω πρώτα το σκηνοθέτη και μετά το ηθοποιό.
Αλήθεια.
Ναι. Εκεί είναι το κομμάτι το οποίο με ενδιαφέρει περισσότερο.
Και τι χαίρεσαι παραπάνω.
Και επειδή με ρώτησες γιατί άρχισα να νιώθω ότι δουλεύω, γιατί η σκηνοθεσία, αν την κάνεις όπως την εκλαμβάνω εγώ, είναι μια δουλειά η οποία ξεκινάει πολλούς μήνες πριν την πρόβα. Ξεκινάει με το να καταλάβεις πάρα πολύ καλά το έργο, που σημαίνει να το διαβάσεις, να το ξαναδιαβάσεις, να το ξαναδιαβάσεις, να το ξαναδιαβάσεις. Μου έχει τύχει να δω παραστάσεις όλων των ειδών που έχω νιώσει ότι ο σκηνοθέτης διάβασε απρόσεκτα το έργο. Να βρεις έναν τρόπο να το κάνεις, μπορεί να ξεκινάει από κάτι πολύ εσωτερικό, όπως ήταν ο Πουπουλένιος. Δηλαδή το διάβασα και είπα, αχ, πρέπει να πω αυτήν την ιστορία οπωσδήποτε. Το διάβασα το 2008 και το ανέβασα το 2013. Και έψαχνα 5 χρόνια τον τρόπο να το κάνω. Ή ξέρω εγώ, η Δίποδας που έκανα το 19, τον ήξερα 1,5 χρόνο πριν ότι θα το κάνω και με πάρα πολύ βάρος για να μπορέσω να βρω το πώς θα το κάνω. Έχει δηλαδή πριν ξεκινήσουν οι πρόβες μια πνευματική διεργασία που είναι πολύ κοπιαστική και για μένα πολύ ενδιαφέρουσα. Και μετά έχει ένα κομμάτι πολύ πρακτικό, πάρα πολύ πρακτικό, που παίρνεις αποφάσεις για το αν αυτό το μπουκαλάκι θα είναι εδώ ή αν θα είναι εδώ. Παίρνεις πολλές εκατοντάδες τέτοιες αποφάσεις κάθε μέρα. Μικρές, πολύ μικρές. Οι οποίες συνθέτουν ένα σύνολο για να μπορέσεις να φτιάξεις μια μορφή. Έχει πολύ. Έχει.
Αυτό σου δίνει χαρά, σου είναι εξίσου τεράστια φυσικό χαρά, με το άλλο. Με
τεράστια
το
χαρά και πάρα πολύ μεγάλο άγχος όταν κάτι δεν έχω βρει. Το σκέφτομαι όλη μέρα.
Να ρωτήσω κάτι. Χωρίς να μπούμε τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτές τις συγκυρίες που σκοτωνόμαστε με αφορμή ένα έργο, μία προσέγγιση που μπορεί να γίνεται χαμός στα social media ή στο αυτό.
Εγώ το βρίσκω δημιουργικό.
Θέλω να σας ενημερώσω ότι γινόταν πάντα.
Τι είναι
απλώς δεν υπήρχαν social media. Δηλαδή θυμάμαι το περίφημο τσιγάρο της Άννας Μακράκη, να είναι καλά η Άννα, στην παράσταση του Στούρουα, τι χαμός έγινε. Και άλλες πολλές παραστάσεις έχουν δημιουργήσει πολύ μεγάλη ένταση μέσα στο κύλον της Επιδαύρου. Η διαφορά με το σήμερα είναι ότι υπάρχει το μεγάφωνο των κοινωνικών δικτύων που αναπαράγει αυτό το θόρυβο και τον μεγεθύνει και τον μεγεθύνει και τον μεγεθύνει και τον κάνει τεράστιο.
Η Επίδαυρος πρέπει να σε περιορίζει.
Η Επίδαυρος σου βάζει εκ των πραγμάτων ένα πλαίσιο. Αλλά το πώς θα την προσεγγίσεις, δηλαδή έχεις δικαίωμα να πας πολύ σεβαστικά και χρησιμοποιώ τη λέξη σεβαστικά επί της ουσίας, δηλαδή προσπαθώντας να ανακαλύψεις ένα δρόμο για να συνδεθείς, παίρνοντας ας πούμε το κοινό από το χέρι για να του πεις μια παλιά ιστορία με ένα νέο τρόπο, θέλοντας να το διαπεράσεις με αυτόν τον τρόπο. Εγώ έτσι προσπάθησα να κάνω τον Ιδίποδα. Ο στόχος πρέπει να είναι πάντα το κέντρο. Δηλαδή αυτό που λένε οι εικονοκλάστες πολλές φορές είναι ότι δεν γίνεται ρε παιδί μου να έχουμε μια τέχνη η οποία είναι πληκτική, η οποία είναι βαρετή, και έχω να πω, ναι, έχουν δίκιο. Το θέατρο ένα πράγμα δεν πρέπει να είναι, βαρετό και πληκτικό. Μαζί, πάρα πολύ συχνά βλέπεις στην ανάγκη να μην είμαστε βαρετοί και να μην είμαστε πληκτικοί, να χάνουμε εντελώς την μπάλα, να χάνουμε εντελώς το νόημα και να κάνουμε μια πρόκληση για την πρόκληση και να μη συμβαίνει αυτό που κάθε καλλιτέχνης θέλει, να μπορέσει αυτό που δείχνει στο θεατή να τον ακουμπήσει και να τον διαπεράσει. Αλλά επιτρέπονται όλα, παιδιά. Η τέχνη ευτυχώς, αντίθετα από την ιατρική, ας πούμε, τη χειρουργική, είναι ένας χώρος στον οποίο επιτρέπονται πειράματα και δεν πεθαίνει κανένας στο χειρουργικό τραπέζι.
Λοιπόν, εμείς είμαστε δύο χαρακτήρες με το Γιαννακίδη που δεν είμαστε πολύ αυτό που λέμε εκπαιδευμένοι. Για παράδειγμα, θα πάμε σε μια γκαλερί. Δεν νομίζω ότι αισθανόμαστε αυτοπεποίθηση να εκφέρουμε άποψη. Εσύ πιστεύεις ότι ο θεατής πρέπει να είναι εκπαιδευμένος για να μπορεί να έχει άποψη ή μπορεί να πάει ένας άνθρωπος στην Επίδαυρο?
Το θέατρο, Νίκη μου, δεν κατασκευάζεται για τους εκπαιδευμένους. Οι εκπαιδευμένοι είναι οι επαγγελματίες θεατές που θα πούνε τη γνώμη τους. Το θέατρο κατασκευάζεται για το κοινό, για το ευρύ κοινό. Έτσι τώρα, ευρύ κοινό μπορεί να είναι και στη στέγη και στο φεστιβάλ και στο θέατρο τέχνης και στο εθνικό θέατρο και στο θέατρο Παλάς. Ευρύ κοινό.
Σε αγγίζει το ίδιο η κριτική ενός θεατή και το ίδιο η κριτική ενός εκπαιδευμένου θεατή?
Άκου να δεις, αν έχεις υπόψη σου κάτι πάρα πολύ κεντρικό για την ανθρώπινη κατάσταση, που είναι ότι πρώτα σχηματίζουμε γνώμη ενστικτοδός από τις προσλαμβάνουσες και από τα συναισθήματά μας. Και αφού σχηματίσουμε γνώμη, αρχίζουμε να βρίσκουμε λογικά επιχειρήματα για να την στερεώσουμε, για να την εδραιώσουμε. Και ότι αυτό συμβαίνει σε οτιδήποτε στη ζωή μας, που σημαίνει ότι οποιοδήποτε εκφέρει γνώμη για μια παράσταση, θετική ή αρνητική, καταρχάς εκφέρει γνώμη για τον εαυτό του. Η γνώμη μου για μια παράσταση είναι η γνώμη μου για τον εαυτό μου και για το πώς βλέπω τον κόσμο. Οπότε αν μια παράσταση τη θεωρώ εικονοκλαστική και ντροπιαστική και υβριστική για το θέατρο ή για το αρχαίο δράμα, αυτό λέει ήδη για μένα μια σειρά από πράγματα για το πώς εγώ βλέπω τον κόσμο.
Θέλω να κάνω μια τεχνική ερώτηση, που είναι και λίγο μεγάλη. Άμα παρακολουθήσουμε μια ταινία του 1950, βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλες διαφορές σε σχέση με τις σημερινές παραγωγές. Θα ήθελα να σε ρωτήσω αν ισχύει το ίδιο και στο θέατρο. Δηλαδή, θα μπορούσαμε εμείς τώρα να δούμε μια παράσταση του 50?
Όχι.
Ή αν ένας θεατής του 50 έβλεπε μια σημερινή παράσταση, τι θα αισθανόταν?
Το δεύτερο δεν μπορώ να το απαντήσω εύκολα, τόσο εύκολα, γιατί δεν έχω τις προσλαμβάνουσες του θεατή του 50. Το πρώτο μπορώ να το απαντήσω και να σου πω όχι.
Γιατί?
Γιατί ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε, το γούστο μας αν θέλεις, έχει μετακινηθεί. Υπάρχουν μερικά πράγματα που τα βλέπουμε και συνεχίζουν να μας αρέσουν, γιατί μπαίνουν σε μια χρονοκάψουλα.
Ναι, μίλαμε παραδείγματα όμως.
Οι ελληνικές ταινίες.
Ναι. Κάποια πράγματα τα βλέπουμε, ναι, γιατί ταινίες είναι αυτό που είναι. Ναι. Ή τα συνεφή, τα θεατρο, θερινά.
Τι έχει αλλάξει, η σκηνή?
Θα σας πάρω
ίδια,
λοιπόν, ναι, τις ελληνικές ταινίες. Η υποκριτική έχει αλλάξει.
Έχει αλλάξει.
Οι ελληνικές ταινίες μας αρέσουν πάρα πολύ και είχαν και κάποιους σπουδαιότατους ηθοποιούς με χαρακτηριστικό τους την φοβερή αμεσότητα,
ναι,
να παίζουν. Παρ' όλα αυτά, αν γυρίσεις μια ταινία σημερινή με τα πλάνα που κάνεις στις παλιές ελληνικές ταινίες, που αν θυμάστε, επειδή ήθελαν να είναι πάρα πολύ γρήγοροι, πολύ συχνά είναι πέντε ηθοποιοί, ο ένας δίπλα στον άλλον, σε ένα γενικό που μιλάνε και δεν υπάρχουν κοντινά, δεν υπάρχουν κοψίματα, δεν υπάρχει στις ταινίες το ντεκουπάζ, δηλαδή ο τρόπος,
ναι,
στις παλιές. Στο θέατρο. Μπορείς να ακούσετε στο YouTube, μπορείτε να ακούσετε την Κατίνα Παξινού ή τον Αλέξη Μινωτή σε μεγαλειώδεις στιγμές. Του Μινωτή ειδικά οι ερμηνείες παραμένουν σύγχρονες ακόμα και σήμερα. Παρ' όλα αυτά σήμερα ένας ηθοποιός αν έπαιζε à la manière de Παξινού, ας πούμε, θα ακουγόταν ψεύτικος, θα ακουγόταν στομφώδης.
Αυτό έχει τέλος. Δηλαδή σε 30 χρόνια θα λένε το ίδιο για τις ερμηνείες τις σημερινές.
Ναι, γιατί φυσικά όπως αλλάζει το γούστο μας. Και από εκεί που ξέραμε Μπριζόλα Μοσχαρίσια, Μπριζόλα Χοιρινή, τώρα ζητάμε, ξέρω εγώ, Σεβίτσε και Τερίν, δεν ξέρω κι εγώ. Αλλάζει το γούστο. Και έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, Κώστα, ο κινηματογράφος και η τηλεόραση. Πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο αυτό το οποίο ήρθε σαν ένα κύμα που ξεκίνησε από το θέατρο τέχνης της Μόσχας στη Ρωσία και πέρασε σαν ένας τρόπος στο Actor Studio στη Νέα Υόρκη και διαπότησε το αμερικάνικο σινεμά και διαπότησε συνολικά όλο το σινεμά και όλη την εικόνα. Καταρχάς παίζεις άλλους ρόλους. Τα παλιά έργα, αν το σκεφτείτε, έχουν μέσα πρίγκιπες, έχουν μέσα βασιλιάδες, έχουν μέσα ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα μέγεθος που υπερβαίνει το δικό μας το καθημερινό.
Να πάρουμε έναν Άμλετ του 50 και έναν Άμλετ του σήμερα. Ποιες θα ήταν οι διαφορές?
Νομίζω θα ήταν εκεί. Καταρχάς θα έπρεπε να προσεγγίσεις τον Άμλετ προσπαθώντας να τον κάνεις πιο ανθρώπινο. Έτσι.
Σήμερα δηλαδή. Ναι.
Σήμερα θα έπρεπε να τον κάνεις πιο ανθρώπινο. Οπωσδήποτε θα έπρεπε να τον κάνεις πιο ανθρώπινο. Σήμερα, καταρχάς, μπορείς να κάνεις έργα και γράφονται πια εδώ και από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα έργα τα οποία αφορούν τον μέσο άνθρωπο. Δηλαδή μπορούν να πάρουν για πρωταγωνιστή τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας. Αυτό που είχε αρχίσει, ας πούμε, λιγάκι και πιο παλιά, δεν ήταν συνηθισμένο. Δηλαδή, αν το σκεφτείτε, ο Μινωτής και η Παξινού δεν παίζανε συνηθισμένους ανθρώπους.
Ναι.
Παίζανε τους πρίγκιπες, τους βασιλιάδες του Άργους, τους βασιλιάδες των Θηβών. Παίζανε τέτοια πράγματα, σεξπυρικούς ρόλους.
Ενώ ο Θάνατος του Εμποράκου, ας πούμε, θέλει άλλη προσέγγιση.
Ναι, και έχει αλλάξει και το γούστο μας. Όπως έχει αλλάξει το γούστο μας το φαγητό, σκέψου πώς κάνουμε αυτή τη στιγμή αυτή τη συζήτηση και πώς είμαστε εντυμένοι. Αν ήταν εδώ ο Σπύρος Ευαγγελάτος, που τον αγάπησα και τον εκτίμησα πολύ μέσα στα χρόνια στις συνεργασίες που είχαμε, θα ήταν εδώ με το κοστούμι του, θα έβγαζε το σακάκι, θα φορούσε κοντομάνικο πουκάμισο, με τη γραβάτα του, με τον τρόπο με τον οποίο έκανε πρόβα μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής του. Αλλάζουν οι άνθρωποι, αλλάζουν οι εποχές. Δεν ξέρω αν είναι πάντα για καλύτερο.
Ναι, και μια και το λέμε αυτό, ότι αλλάζουν εποχές, δεν διακρίνεις πια μια δυσφορία του κοινού όταν ένα έργο είναι μεγάλο, που παλιά δεν συνέβαινε,
ναι,
αυτό.
Στην Ελλάδα, ναι. Στις αγγλοσαξονικές χώρες ή και στη Γερμανία, αλλά ειδικά οι Αγγλοσάξονες, τείνουν να τους αρέσουν τα έργα, τα οποία μπορεί να έχουν και τρίωρη διάρκεια και 3,5 ώρες. Υπήρχε ένα έργο το οποίο πήρε και Τόνι και βραβεύτηκε και πήρε ένα σωρό βραβεία που το έβλεπε σε 2 μέρες. 2 μέρες από 3,5-4 ώρες την κάθε μέρα.
Την αίσθηση ότι αυτό είναι λίγο εκτός του τρόπου με τον οποίο λειτουργούμε και καταναλώνουμε τώρα. Εννοώ καταναλώνουμε εμπειρίες και θέαμα.
Μα εδώ πιάνε γκρίνια, ρε παιδί μου, ότι ήταν μεγάλο το έργο. Ακούς γκρίνια.
Τηλεόραση βλέπεις?
Ναι, όχι πολύ. Μπορεί να δω λίγο ειδησιογραφικά. Δεν βλέπω σειρές, ας πούμε. Δεν βλέπω.
Ναι, δεν έχεις αγαπημένη σειρά, μας ερωτήσουμε. Ξένη.
Ξένη. Παιδιά, να σα πω κάτι. Μ' άρεσε πάρα πολύ μία σειρά που λεγόταν Normal People. Είναι από ένα μυθιστόρημα.
Επίσης,
μ' άρεσε πολύ το Ozark. Μ' άρεσε πάρα πολύ το Better Call Saul. Μ' άρεσε πάρα πολύ επίσης η διασκευή καινούρια που κάνανε με την Jessica Chastain και τον Oscar, δεν θυμάμαι πώς το λένε το επιθετό του, το σκηνές από ένα γάμο, ναι, του Bergman. Το κάνανε βάζοντας την εξής χαρακτηριστική διαφορά. Αυτή τη φορά την απιστία την κάνει η γυναίκα.
Τηλεόραση δεν σε ενδιαφέρει να σκηνοθετήσεις, μόνο κάνεις.
Κάμερα θα με ενδιαφέρει να σκηνοθετήσω κάποια στιγμή. Αλλά επειδή είμαι πολύ σχολαστικός και επειδή τα μέτρα σύγκρισης που βάζω είναι πολύ ψηλά, καταλαβες.
Θα ρίξεις την παραγωγή έξω, όπως το περιγράφεις για τα μέσα.
Όχι ρε παιδί μου, το τι μπορώ εγώ να κάνω, κατάλαβες. Δηλαδή θέατρο ξέρω πάρα πολύ καλά. Με όλους τους τρόπους. Γιατί έχω κάνει όλες τις φόρμες, όλα τα είδη, τα έχω δοκιμάσει, τα έχω υπηρετήσει. Μπορώ να καταλάβω πάρα πολύ καλά μια παράσταση. Να σου πω κάτι για αυτό που ρώταγες πριν, για τη διάρκεια ή για το γιατί παίζουν διαφορετικά. Το ένα πράγμα που συχνά κινδυνεύει να χάσει το θέατρο, και πολλές φορές κινδυνεύουν να το χάσουν και οι ταινίες, ειδικά οι Αμερικάνικες, το θέατρο στην Ελλάδα, είναι επειδή όταν το κάνουμε με καλούς όρους, άνθρωποι με ταλέντο, πολλές φορές μας αφορά λιγότερο το να διαπεράσουμε τους θεατές.
Δηλαδή,
το κάνετε για τον εαυτό σας παραπάνω, δηλαδή.
Παιδιά, για μένα οι παραστάσεις είναι ένας άλλος τρόπος να μιλάω. Και όπως βλέπετε, μιλάω πολύ. Θέλω να πω, θεωρώ ότι είναι ρητορικά σχήματα που μέσα από μια φόρμα μιας ιστορίας που τη βλέπεις και την παρακολουθείς, κάτι σου λέει για τον κόσμο. Δηλαδή, οι παραστάσεις, όπως και οι ταινίες, ίσως και τα σύριαλ με έναν άλλο τρόπο και η λογοτεχνία, τι κάνουνε. Λένε.
Απευθύνονται
στον κόσμο, λέγοντας ιστορίες και δίνοντας μία ματιά. Τη ματιά των δημιουργών και τον κόσμο. Αυτό που εμένα με έκανε να αισθανθώ ότι υπάρχει ένας χώρος στον οποίο μπορώ εγώ να πω τις ιστορίες αυτές που θέλω εγώ, όπως τις θέλω εγώ, είναι ότι ένιωθα να υπάρχει, ας πούμε, ένα μικρό ρήγμα το οποίο το ζούσα και ως φοιτητής της Σχολής του Εθνικού. Κατά τη γνώμη μου, είναι ένα σύμπλεγμα της μεταπολίτευσης.
Δηλαδή?
Δεν έχει περάσει ακόμα. Θα εξηγηθώ άμεσα. Υπήρχε το λεγόμενο, υπάρχει και στη μουσική, υπάρχει το ποιοτικό και το εμπορικό.
Ναι.
Δηλαδή κάτι είναι έντεχνο, στο τραγούδι το λέμε το έντεχνο και το λαϊκό, ξέρω πώς το λέμε. Υπάρχει κάτι το οποίο έχει βαθύτερα νοήματα, έχει πιο προσεγμένο στίχο, έχει μια άλλη σχέση τέλος πάντων με την τέχνη τη συγκεκριμένη. Και υπάρχει κάτι άλλο το οποίο είναι για ευρεία κατανάλωση. Εγώ, λόγω ιδιοσυγκρασίας, αυτά τα δύο τα θέλω μαζί. Και επίσης καταλαβαίνω ότι τα μεγάλα έργα τέχνης, πάντα αυτούς τους δύο πυλώνες, δηλαδή το να μπορούν να είναι βαθιά έργα τέχνης και σημαντικά και μαζί να απευθύνονται στον κόσμο, το κάνουν ταυτόχρονα. Ο Σέξπιρ ήταν λαϊκό θέατρο, λαϊκότατο.
Ναι.
Η τραγική, η δική μας, όπως και ο Αριστοφάνης, δεν το συζητώ, ήταν λαϊκό θέατρο. Σινεμά σπουδαίο, δεν σου λέω τώρα να δεις τον Ντράγκερ ή να δεις ταινίες αυτού του επίπεδου, αλλά σινεμά σπουδαίο σινεμά μπορείς να δεις και να είναι λαϊκή τέχνη. Μπορείς να δεις και φεστιβαλικές ταινίες και να είναι σπουδαίες. Ναι, πράγματι μπορείς. Και μπορείς να δεις και Mission Impossible, δηλαδή τους δύο πυλώνες. Αλλά μια πολύ καλή ταινία για μένα είναι μια ταινία που είναι διαυγής. Μια παράσταση που είναι πολύ καλή για μένα, και όταν λέω για μένα εννοώ για το δικό μου γούστο. Είναι μια παράσταση που είναι διαυγής, δηλαδή επικοινωνεί κατευθείαν. Αυτό δεν σημαίνει ότι επικοινωνεί με όλους. Στον Ποπουλένιο που λέτε, υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος που δεν του άρεσε το έργο. Θα σας πω κάτι πολύ αστείο. Ο παραγωγός μου για πάρα πολλά χρόνια, ο Κάρλος Παυλάκης, που είναι και ο παραγωγός του The Humans που θα κάνω στο Μουσούρι τον Οκτώβριο, φοβερό έργο.
Θα πούμε σε λίγο αυτό. Ναι. Σε λίγο θα μου τα μελετήκα.
Λοιπόν, μου έλεγε, έχω κάνει 4 έργα που παίζανε όλα από 2 χρόνια. Και μετά είχα κάνει και το Sleuth, ναι. Κανένα από τα έργα που έχω κάνει στο Αθηνών, τα οποία κάθε φορά κάνουν sold out για 2 χρόνια, δεν άρεσε στον Κάρολο.
Ναι.
Και δεν του άρεσαν τα έργα, δεν του άρεσε. Ο Καλαοπουπουλένιος μου έλεγε, ευτυχώς μου λέει, που δεν μου είχες δώσει το έργο να το διαβάσω, πριν σου πω ναι. Αν μου είχες δώσει το έργο να το διαβάσω, θα σου είχα πει όχι. Το ίδιο με το Θεό της Φαγής. Το ίδιο με το Φάρο. Δεν του άρεσαν τα έργα. Δηλαδή υπάρχει κόσμος που αυτά που εγώ αισθάνομαι ότι έχουν κάτι να πούν, δεν το βλέπει.
Με νοιάζει όμως αυτό που λες, το σύμπλεγμα της μεταπολίτευσης. Δηλαδή τι είναι, η ανάγκη μας να φανούμε ποιοτικοί, ναι, αποκλείοντας τους πολλούς, γιατί ναι, πολλοί δεν καταλαβαίνουν.
Η μεγάλη στροφή, δεν την έζησα εγώ τη μεταπολίτευση. Ήμουνα
4
χρονών όταν έπεσε η Χούντα. Καταρχάς, μέσα στη Χούντα προφανώς εκφράστηκε μια άλλου τύπου ανάγκη. Και η οποία ήταν και παγκόσμια, δηλαδή συνέβαινε και σε άλλες χώρες του δυτικού κόσμου. Αλλά σε εμάς εκφράστηκε μια ανάγκη να κουμπίσει ο κόσμος σε άλλου τύπου, θα πω τη λέξη, προϊόντα καλλιτεχνικά. Και αυτό σημαίνει ότι εκεί που μπορεί να άκουγα τον Καζαντζίδη, ας πούμε, θα αποκτήσει ο Μίκης Θοδωράκης και τα τραγούδια του Αγώνα και ό,τι έγραφε ο Μίκης. Θα φτιάξει ένα μύθο. Αυτή δεν είναι καμία βαθιά ανάλυση, είναι τι έχω καταλάβει με την ιστορία που ξέρω των παρελθόντων χρόνων. Εκεί που οι ταινίες μέχρι το 65 ήταν οι κλασικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου με τις οποίες διασκεδάζουμε, μετά τη μεταπολίτευση έγινε η στροφή, ο περίφημος ΝΕΚ, ο νέος ελληνικός κινηματογράφος, η στροφή σε κάτι πιο βαθύ, σε κάτι το οποίο θα ακουμπούσε στα φεστιβάλ. Αυτό που έβγαλε, ας πούμε, το Θόδωρο Αγγελόπουλο, και έβγαλε και άλλες σημαντικές περιπτώσεις ανθρώπων και σημαντικές ταινίες, αλλά μαζί
έβγαλε
και αυτό για το οποίο ο Σαββόπουλος έχει πει τον περίφημο στίχο, σκηνοθέτες που οδηγήσαν μια γενιά
στα πιο βαθιά χασμουριτά.
Υπήρχε λοιπόν η ανάγκη και υπάρχει, αισθάνομαι ακόμα και τώρα, των ανθρώπων για να μπορέσουν να εκλειφθούν ως σοβαροί και βαθείς. Πρέπει ταυτοχρόνως να μην υπάρχει καμία ελαφρότητα στα πράγματα που κάνουν ή στον τρόπο με τον οποίο υπάρχουν, να μην αναγνωρίζουν καμία δύναμη και δυναμική στην pop κουλτούρα. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι τεράστιο σφάλμα. Έχει και ένα στίχο ο Ρόμπι Βίλιαμς γι' αυτό, που λέει «You cannot argue with popularity. Well, you could, but you'd be wrong». Ξέρεις, αυτό κατά τη γνώμη μου είναι λάθος. Πρέπει, νομίζω, να μπορείς να φέρεις αυτά τα πράγματα κοντά. Ή μάλλον όχι, δεν πρέπει να μπορείς.
Είναι σαν τη σοβαροφάνεια της δικής μας.
Να σου το πω αλλιώς. Δεν πρέπει να μπορείς. Τίποτα δεν πρέπει να κάνεις. Ο καθένας σας κάνει αυτό που θέλει να κάνει και αυτό στο οποίο είναι καλός και αυτό που του πηγαίνει. Εγώ έχω σαν άνθρωπος, επειδή μπορώ να αγαπήσω μια ποιητική συλλογή και μια φεστιβαλική παράσταση και ένα δοκίμιο πολιτικό μαζί με μια σειρά και με τις ταινίες του James Bond που δεν τις χάνω ποτέ. Και αυτό το πράγμα όλο μαζί, αυτή η γκάμα, με συνθέτει εμένα σαν άνθρωπο. Εγώ στα πράγματα που φτιάχνω, έχω την ανάγκη να απευθύνομαι και να είμαι καθαρός.
Ποιο είναι το καλλιτεχνικό σου βρώμικο, δηλαδή τι εννοώ, πώς λέει, πάω να φάω βρώμικα, ένα γύρο, ξέρεις, με ένα λουκάνικο
η
και τέτοια
στο κρυφάνε.
Η ένοχη απόλαυσή σου καλλιτεχνική. Όχι δικό σου έργο, φυσικά άλλου. Ποια είναι.
Μπορώ να ακούσω pop μουσική και.
Καλά, για θέατρο, πες
κάτι,
και...
κάτι που μπορεί να θες να βλέπεις βιντεοτενίες αμερικάνικες του 80, να την βρίσκεις.
Τέτοια δεν έχω, τέτοια δεν έχω. Αλλά ας πούμε, πρέπει να σας πω ότι μπορώ να διασκεδάσω με παραστάσεις επιθεωρησιακές. Ναι, μπορώ να διασκεδάσω και με τέτοια πρόσωπα μπορώ να διασκεδάσω.
Μπαίνεις στο TikTok.
Όχι, δεν έχω κοινωνικά δίκτυα.
Καθόλου τίποτα, ούτε με ψευδώνυμο.
Δεν έχω κοινωνικά δίκτυα.
Πες για ποιο λόγο δεν έχεις κοινωνικά δίκτυα και μετά θα σου πω για το TikTok.
Καταλαβαίνω γιατί είναι διασκεδαστικό, αλλά δεν έχω κοινωνικά δίκτυα για λόγους άλλους από αυτούς που ίσως φαντάζεσαι. Δεν έχω κοινωνικά δίκτυα, τα σταμάτησα τον Ιανουάριο του 2021. Σταμάτησα το Facebook για λόγους χασίματος χρόνου. Μόνο γι' αυτό.
Δυσκολεύτηκες. Υπάρχει ένας μηνιεθισμός τώρα σε αυτό το
υπάρχει
πράγμα.
Ναι, μετά είχα και ένα Instagram που δεν το συμπαθώ το μέσον έτσι κι αλλιώς. Δεν μου πήγαινε εμένα, αλλά μου είχαν πει ότι πρέπει να έχεις. Τέλος πάντων, το κλείσα. Twitter δεν είχα ποτέ. Είχα κάνει κάποτε ένα παμπάλαιο λογαριασμό, δεν το χρησιμοποίησα ποτέ και δεν μ' άρεσε. Επίσης, εγώ δεν μπορώ να εκφραστώ με 140 χαρακτήρες. Μου είναι δύσκολο. Όχι, γραπτός μπορώ. Να σου πω.
Δεν εκπλήσωμαι. Γραπτός, θα το πω, δεν εκπλήσωμαι.
Γραπτός μπορώ.
Όταν ο Μαρκουλάκης λέει 140 χαρακτήρες, εννοεί θεατρικούς.
Λοιπόν, ο λόγος λοιπόν που δεν έχω κοινωνικά δίκτυα και εσείς ίσως να μην μπορείτε λόγω ιδιότητας δημοσιογραφικής, θα το συνέστηνα στον καθένα να μην έχει κοινωνικά δίκτυα εκτός αν είναι 20 χρονών.
Εγώ απεγκατέστησα το Facebook από εφαρμογή του κινητού.
Και εγώ το Twitter.
παίρνουν χρόνο. Δηλαδή, παρατήρησα στον εαυτό μου καταρχάς ότι υπάρχει αυτό που λέγεται το instant gratification, η αυτόματη ευχαρίστηση και η ειδονή. Ναι. Είναι βιολογικό αυτό, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε ούτε εμείς. Ναι. Άντε να το μάθεις τα παιδιά σου.
Είναι φτιαγμένο έτσι.
Αυτό το πράγμα που πας στο χεράκι σου, το δαχτυλάκι σου, το σκρολάρισμα, το αέναο ή το YouTube που μπαίνεις κάπου και μετά θα βγεις, ποιος ξέρει πού.
Θέλετε να σας πω το πιο τρομακτικό. Έκανα μία μαγνητική πρόσφατα για άσχετο λόγο. Παίρνω λοιπόν τη διάγνωση και στο τέλος γράφει ως παρατήρηση ότι είχε αρχίσει και κάνει αντιστροφή ο αφιένας μου.
Ναι,
πάω στο γιατρό.
Λέω,
τι είναι αυτό? Και μου λέει, αυτό είναι το κινητό σου. Αυτό είναι. Δηλαδή αυτή η αφύσικη στάση στην οποία είμαστε μονίμως σκρολάροντας αλλοιώνει το σώμα μας. Με σόκαρε αυτό το πράγμα.
Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω ότι πρέπει να μπείτε στο TikTok. Όσο και αν σας ακούγεται κωμικό, νομίζω ότι είναι σε μεγάλο βαθμό το μέλλον και της έκφρασης και της τέχνης, ειδικά της κινηματογραφικής. Το TikTok πια, όπου ξέρεις, να σκρολάρεις και βλέπεις βίντεο.
Χωρίς να ξέρεις,
Χωρίς να ξέρεις τι θα σου έρθει μετά. Βλέπεις λοιπόν ότι αρχίζουν πια και ανεβαίνουν αριστουργήματα μικρού μήκους. Με ένα τρομερό μοντάζ, γρήγορο, με καταπληκτικά εφέ που σου δίνει η πλατφόρμα. Αυτό νομίζω, επειδή τα 15χρονα πια και όχι μόνο εκπαιδεύονται σε αυτή την αισθητική, θα καθορίσει την κινηματογραφία και την τηλεόραση στο μέλλον. Δηλαδή, βλέπεις ολόκληρες ιστορίες πια ή γυρίζονται, Κωνσταντίνε, μίνι σειρές των 10 λεπτών. Και το κάνει επεισόδιο στο TikTok, ακόμα και κάποια στούντιο εναλλακτικά, το οποίο είναι ένα μικρό αριστούργημα. Αυτό λοιπόν νομίζω θα αλλάξει πάρα πολύ αυτό το χώρο.
Θα προσθεθεί και αυτό. Δεν νομίζω ότι θα τον αλλάξει οριστικά.
Να σου πω γιατί θα τον αλλάξει. Γιατί όταν το 15χρονο οι κύριες προσλαμβάνουσες που έχει αισθητικά και κινηματογραφικά είναι από το TikTok, αυτό θα θέλει να το δει και στο κυρίως περιεχόμενο μετά. Εκπαιδεύονται σε αυτή την αισθητική.
Καταρχάς, παιδιά, εγώ έχω ένα θέμα. Δεν αντέχω να βλέπω βίντεο σε κάθε τη μορφή. Δεν μπορώ.
Δεν μπορείς, ναι.
Όχι, ρε παιδί μου. Όχι μόνο αυτό. Είμαι ενοχλητικά επικριτικός σε οποιονδήποτε δικό μου άνθρωπο, ξέρεις, λέει, να βγάλει μια φωτογραφία και βάζει το κινητό κάθετα. Λέει, γιατί βάζει το κινητό κάθετα? Γιατί βάζει
τι
το κινητό
αυτό,
κάθετα?
Γιατί?
Γιατί οι άνθρωποι βλέπουμε οριζόντια, δεν βλέπουμε κάθετα. Ο άνθρωπος διαβάζει τον κόσμο οριζόντια.
Έτσι συμφέρει την πλατφόρμα.
Αλλιώς θα πήγαινε στο σινεμά.
Είναι portrait landscape, κάτι καταλαβαίνω λάθος.
Ναι, αλλά στο TikTok και στο Instagram είναι καλύτερο να το έχεις κάθετο.
Είναι καλύτερο γιατί έχουν όλοι το κινητό έτσι και ξαφνικά έχει μετακινηθεί ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε. Και καλά να βγάλεις ένα πορτρέτο Κώστας όρθιος, θα το βγάλουμε. Θα το βγάλουμε όρθιο. Αλλά βλέπεις ότι θέλουν να περιγράψουν ένα γενικό και έχουν το κινητό κάθετα. Γιατί οι άνθρωποι πια.
Ναι, βλέπουν έτσι.
Μπορεί να συμβεί κάποια στιγμή που θα έχει ενδιαφέρον να αλλάξουν οι κινηματογραφικές αίθουσες και οι οθόνες τους να είναι κάθετα προς τα πάνω. Δηλαδή, να βλέπεις έτσι.
Τρελό.
Ποιο είναι το μεγαλύτερό σου αποθυμένο καλλιτεχνικό και τι είναι αυτό που έχει ζηλέψει περισσότερο, που έχει κάνει άλλος?
Δεν νομίζω ότι έχω ζηλέψει κάτι συγκεκριμένο. Ζηλεύω εύκολα. Θέλω να πω, είμαι πολύ εύκολο στο να πω: αχ, τι ωραίο που το έκανα αυτό, τι ωραίο που το έκανα αυτό. Ευτυχώς δεν είμαι σε θέση να έχω αναγκαστεί να πω. Έπρεπε να το είχα κάνει εγώ αυτό.
Ναι, οκ. Okay.
Κάτι που θα μου άρεσε να μπορούσα να κάνω, να μπορούσα να είχα κάνει ή να μπορέσω να κάνω, δεν ξέρω ποιο χρόνο να χρησιμοποιήσω από όλους, θα ήτανε να μπορούσα να παίξω σε πράγματα τα οποία είναι διεθνή. Φαντάζομαι το θέλει κάθε Έλληνας και Ελληνίδα ηθοποιός.
Ναι.
Όχι τόσο πια, ας πούμε, για τη φήμη,
αλλά για την εμπειρία.
Αλλά για τα χρήματα.
Αστείευαμε.
Όχι τόσο λοιπόν για τη φήμη, για τα χρήματα. Έκανα μια αμερικάνικη ταινία πριν από 1,5 χρόνο, πολύ χαμηλού μπάτζετ. 5 εκατομμυριάκια δολάρια τους κόστησε. Ναι. Από ανθρώπους που η κύρια δουλειά τους είναι στο Hollywood. Μια ταινία που έχει να κάνει με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και είναι σε πολλές χώρες. Και ο συμπροταγωνιστής μου που δεν παίξαμε μαζί όμως ήταν ο Μαρ Σι. Αυτός ο Γάλλος που παίζει στο Λουπέν. Ναι. Ο τρόπος λοιπόν που γίνονται ταινίες. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω ταινίες. Δεν με παίρνουν συχνά, δεν κάνω πολλές.
Γιατί?
Πού να ξέρω.
Κάπου πάει το μυαλό σου τόσα χρόνια.
Δεν τυχαίνει. Ο καθένας έχει τους λόγους του. Το να κάνεις ταινίες είναι πολύ ωραίο. Το να κάνεις ταινίες διεθνείς επίσης είναι πολύ ωραίο.
Ναι, είναι άλλη εμπειρία.
Ξέρεις όμως ότι πολύ ζηλεύω. Επίσης θα μου άρεσε, ας πούμε, μια παράσταση. Π.χ. ο Ειδίποδας που είχα κάνει το 19, θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα. Δηλαδή θα μου άρεσε να μπορούσα να κάνω τον Ειδίποδα. Τη συγκεκριμένη ιδέα να την ξανακάνω και να την κάνω διεθνώς. Δηλαδή αυτό το μόνο το οποίο με στενεύει κάπως και φαντάζομαι ότι ισχύει για όλους τους ομοίους μου είναι η έλλειψη της δυνατότητας, κάτι που φτιάχνεις εδώ και είναι ενδιαφέρον, να το πας και έξω.
Ας πούμε έτσι όπως το λες, δεν ζηλεύεις έναν Άγγλο αντίστοιχο δικό σου, που μπορεί με τη γλώσσα του να απευθυνθεί παντού, ενώ εμείς έχουμε ένα...
Ναι, απλώς δεν είναι ένα πρόσωπο, κατάλαβες, και κάποια στιγμή για να μπορέσει να προχωρήσει κανείς τη ζωή είναι καλό να μπορεί να πει ότι δεν λες πάλι καλά, αντί να κοιτάς προς τα μπρος, δεν θες να κοιτάξεις προς τα πίσω.
Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Στείνεις μια ιστορία. Μπορεί να περάσει ένα χρόνο και ενάμιση για το πώς θα αφηγηθεί στον Πουπουλένιο.
Ναι.
Όταν τελειώνει αυτό, το μυαλό σου επιστρέφει. Μπορεί να δεις μια παράσταση και να πεις: πω πω, κοίταξε, αυτό θα μπορούσα να το έχω χωρέσει με έναν τρόπο τότε. Γιατί, ναι, αχ, τι κρίμα που, ναι, δεν το σκέφτηκα τότε αυτό.
Καλά, είναι απολύτως βέβαιο ότι αν έκανα τις παραστάσεις σήμερα που έχω ήδη κάνει, θα τις έκανα λίγο αλλιώς ή περισσότερο αλλιώς. Κάποιες περισσότερο αλλιώς, κάποιες λίγο λιγότερο αλλιώς. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά πρέπει να σου πω ότι τη στιγμή που τις κάνεις, αισθάνεσαι ότι είναι ολοκληρωμένες. Η παράσταση έχει το εξής πρόβλημα. Δεν τελειώνει ποτέ. Είναι ένα έργο τέχνης. Στην ουσία, αν το κινηματογραφήσεις, με κάποιο τρόπο το φυλακίζεις. Υπήρχε ένας μαέστρος, δεν θυμάμαι το όνομά του, μεγάλος, ο οποίος όταν βγήκε η δυνατότητα της ηχογράφησης σε LP, σε δίσκο, σε βινήλιο, αρνιότανε να ηχογραφήσει, γιατί έλεγε δεν υπάρχει οριστική,
σωστό,
αποτύπωση, ναι, αυτού που κάνω. Εάν ηχογραφήσω θα έχω μια οριστική. Και εμένα η χθεσινή και η σημερινή είναι λίγο διαφορετικές.
Θυμάσαι την τελευταία φορά που ανέβηκε ο Πουπουλένιος? Πώς είναι, ναι, αυτός ο αποχωρισμός μετά?
Είναι δύσκολος, ειδικά αν κάτι σημαίνει πολύ για σένα και ειδικά αν έχεις υπάρξει τόσο τυχερός όσο εγώ να κάνεις τις παραστάσεις με φίλους, δηλαδή να είναι μια γιορτή το να είσαι στη σκηνή. Όμως το κάθε μέρα στο θέατρο είναι δύσκολο.
Να, τώρα έρχεται ωραία αυτή η ερώτηση.
Ναι.
Δουλεύει κάτι το ίδιο κάθε μέρα? Όσοι έχουν περάσει από αυτό το podcast, συναδελφοί σου εννοώ, προσπαθούν να μας περιγράψουν κάτι που αγγίζει τα όρια της μεταφυσικής με έναν τρόπο στα δικά μας αυτιά. Και είναι αυτό το μεγαλειώδες που, όπως λένε, συμβαίνει μια στο τόσο στις παραστάσεις, όταν καταφέρνεις να συντονιστείς με το κοινό σου.
Και δεν γίνεται κάθε μέρα σου.
Και δεν γίνεται κάθε μέρα.
Φυσικά και δεν γίνεται κάθε μέρα. Όπως ο Μέση δεν βάζει την κολάρα κάθε μέρα.
Ναι, σωστό.
Ναι. Φυσικά και δεν γίνεται κάθε μέρα.
Ναι, όταν αλλά ο Μέση συμβαίνει... βάζει την κολάρα χωρίς με κάποιο τρόπο να μετέχουν σε αυτό οι 60-100.000 άνθρωποι που είναι μέσα στο.
Υπάρχουν, παιδιά, το βλέπεις από το πώς είσαι με την παρέα σου με την οποία είσαι κάθε μέρα, πώς είσαι με τον ή την σύντροφό σου με τον οποίο είσαι κάθε μέρα.
Δηλαδή, βγαίνεις στη σκηνή και καταλαβαίνεις.
Υπάρχουν, είναι ωραίο, το κοινό. Αυτό είναι η πρώτη φορά που καταλαβαίνω, ναι, λίγο τι
εγώ,
είναι
λίγο
αυτό.
Το, υπάρχουν. Τώρα,
είναι,
ναι,
το ίδιο πράγμα. Είναι μια μακροχρόνια σχέση. Ένας έρωτας που μετατρέπεται σε μακροχρόνια σχέση.
Ναι, βγαίνεις στη σκηνή και καταλαβαίνεις σήμερα έχουμε καλό κοινό ή όχι τόσο καλό.
Καταρχάς, βγαίνεις στη σκηνή φέροντας τον εαυτό σου, που σημαίνει, ναι, ότι βγαίνεις στη σκηνή επηρεασμένος έστω και ασυνείδητα από το πώς είσαι εσύ ο ίδιος εκείνη τη μέρα. Μπορεί εσύ ο ίδιος να μην είσαι καλά. Μπορεί τον κόσμο να τον νιώθεις κάπως. Αυτό είναι αρκετά υποκειμενικό. Δηλαδή, μπορεί οι δύο ηθοποιοί να μην έχουν την ίδια αίσθηση, που παίζουν την ίδια παράσταση, να μην έχουν την ίδια αίσθηση για το τι συμβαίνει μέσα στην αίθουσα. Παρόλα αυτά, υπάρχουν μέρες, έρχονται τυχαία, χωρίς να μπορείς να τις ελέγξεις, που κάτι συμβαίνει και νιώθεις μια ειδονή που λες: λυπάμαι τους ανθρώπους που δεν είναι παραστατικοί καλλιτέχνες και δεν μπορούν να καταλάβουν και να νιώσουν αυτό που νιώθω. Πιστεύω ότι είναι η ειδονή ανάλογη με το Μέση ή με τον οποιονδήποτε, ναι, ποδοσφαιριστή βάζει μια γκολάρα, με αυτόν που πηδάει ελεύθερη πτώση αλεξίπτωτο, με τον τραγουδιστή, ας πούμε, του pop συγκροτήματος, ας πούμε, που βγαίνει και έχει 80.000 στο στάδιο. Είναι άλλο μεγέθους εκείνα, αλλά το δικό μας είναι πάρα πολύ βαθύ. Νιώθεις ότι, πώς να σου πω, ένα φοβερό συντονισμό. Φοβερό συντονισμό.
Τι λες τον εαυτό σου, πάω στο θέατρο ή πάω στη δουλειά? Λες πάω στη δουλειά.
Ναι, δεν ξέρω να χρησιμοποιώ. Μπορεί να λέω και πάω να παίξω. Έχω να παίξω τώρα. Δεν το λέω με χαρά. Επίσης, όπως ίσως έχετε παρατηρήσει,
βαριέσαι.
Παίζω λιγότερο. Ναι, όταν, ναι, από πριν βαριέσαι. Βαριέσαι για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί είσαι σε κατάσταση ήρεμη, σε κατάσταση ηρεμίας, αναπαύσεως, ή τέλος πάντων σε κατάσταση όπου επιτρέπεται, παραδείγματος χάρη, και το Σαρδάμ, και πρέπει να βρεθείς σε κατάσταση αγώνα. Κατάσταση αγώνα τι σημαίνει? Αγώνα ο οποίος δεν μπορεί να διακοπεί, αν και μικρή παρένθεση, όταν διακόπτεται από φυσικούς λόγους, ένα έντομο, φυσική καταστροφή, βροχή, είναι πάρα πολύ ωραίο. Όταν διακόπτεται η παράσταση, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
Έλα, γιατί πες αυτό, ωραίο είναι.
Θυμήσου να το πω αμέσως μετά.
Τι να πρωτοθυμηθώ, να κρατήσει λοιπόν, σημείο, θέλουμε 4 μέρες. Ναι.
Πας λοιπόν στο θέατρο, εγώ τουλάχιστον πηγαίνω λίγο, δεν παίζω πολύ αν έχετε παρατηρήσει, παίζω πολύ πιο λίγο πια. Και θα το συνεχίσω αυτό. Γιατί μου αρέσει πιο πολύ να λέω ιστορίες. Πας λοιπόν στο θέατρο και μπορεί να είσαι κουρασμένος. Λες, πω, πω, τώρα πρέπει να παίξω. Πας, πιάνεις λίγο κουβέντα με τους συναδέλφους σου. Λέτε πέντε σαχλαμάρες ή και πέντε σοβαρά πράγματα. Αν έχεις τύχη, έχεις καλούς συναδέλφους, λέτε ωραία πράγματα. Και μετά ξεκινάει η παράσταση. Ακριβώς πριν ξεκινήσει, μπορεί να έχεις λίγο όρεξη, μπορεί να νιώθεις λίγο κρύος. Παρ' όλα αυτά, με το που θα μπεις, αρχίζεις και παίρνεις μπρος. Όσο περισσότερο παίζεις, δηλαδή δεν έχεις κενά, έχεις μεγάλους ρόλους, μπαίνεις μέσα στο ρόλο και πηγαίνεις και σε πηγαίνει. Και βγαίνοντας, αυτό που νιώθεις, αν έχεις παίξει κάτι το οποίο είναι δύσκολο, νιώθεις ακριβώς όπως ένας αθλητής. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, εγώ δεν καταλαβαίνω καθόλου τα συναισθηματικά και δεν το λένε πια πολύ.
Μπήκα στο ρόλο και δεν μπορώ να
το πω. Μπήκα στο ρόλο, το βγήκα και ήμουν αθλημένος γιατί έπαιζα κάτι που είναι αθλημένο. Κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν ισχύει. Είσαι σαν αθλητής. Δηλαδή, είναι νευρολογικού χαρακτήρα αυτό που σου συμβαίνει. Αλλά κάτι πήγα να σου πω που το ξέχασα.
Τέλεια, γιατί κάτι θυμήθηκα με αυτό που είπες. Έχετε δει το ντοκιμαντέρ με τον Jim Carrey που έπαιζε τον Andy Kaufman?
Όχι, ήθελα να το δω και δεν το έχω δει.
Λοιπόν, αυτό είναι επίσης στα όρια της μεταφυσικής. Mm. Είναι ένας τύπος ο οποίος περίπου υποστηρίζει ότι δεν έπαιζε αυτό στην ταινία, έπαιζε ο Άντι Κάουφμαν μέσα από τον ίδιο. Το έχεις δει, Κώστα?
Όχι.
Δείτε το στο Netflix. Θα με ενδιαφέρει πολύ να ακούσω.
Ο Jim Carrey είναι σπουδαίος ηθοποιός.
Ξέρεις τι.
Και δεν έχουμε και τη μέθοδο. Σαν στοιχεία απλώς σας δίνω, δηλαδή αντικειμενικά, ότι έπαιζε ο ίδιος.
Είναι
πάντως. Έχει μια σημασία να το πούμε.
Αν το ένιωθε, δει κανείς, ναι. Είναι έως και λίγο creepy. Όλο αυτό που συνέβαινε τότε, έτσι.
Κοιτάξτε, υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τρόποι
που λειτουργούν. Το λέω γιατί λες, δεν το δέχομαι ή τέλος πάντων δεν πιστεύω ότι ισχύει το «είμαι θλιμμένος γιατί έπαιζα ένα, αυτό το συναισθηματικό».
Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται. Πιστεύω ότι αυτός που το νιώθει είναι μέρος της διαδικασίας του.
Α, okay.
Που το έχει μάθει.
Okay.
Να σας πω σε εμάς, ας πούμε. Υπάρχουν σπουδαίοι ηθοποιοί οι οποίοι προετοιμάζονται εντελώς διαφορετικά από άλλους σπουδαίους ηθοποιούς. Η Παξινού, ας πούμε, ήταν μια τέτοια. Έπλεκε, έλεγε τα κουτσομπολιά της ημέρας, άφηνε το αυτό. Έμπαινε στη σκηνή και έπαιζε.
Εντάξει,
εγώ καταλαβαίνω το δεύτερο τρόπο, δέχομαι και τον πρώτο. Ναι. Αλλά έχω να σας πω ότι ο πρώτος, η περίφημη συγκέντρωση, φέρνει και κακά αποτελέσματα, όχι μόνο καλά.
Λες ότι θέλεις να παίζεις όλο και λιγότερο. Αυτό δεν είπες τώρα, ότι θες να είσαι στη σκηνή όλο και λιγότερο.
Χρειάζομαι αφορμή. Ναι, ναι, για να το διορθώσω, χρειάζομαι αφορμή.
Αυτό το πράγμα δεν σου στερεί την ειδονή, αν θες, την αυταρέσκεια, τον ναρκισισμό με τον οποίο θρέφονται οι ηθοποιοί. Δηλαδή, ναι, το να είσαι λιγότερο στη σκηνή, λιγότερο εκτεθειμένο στο χειροκρότημα.
Εντάξει, μόνο δεν έχει χορτάσει πια, δεν χορταίνεται.
Ναι, εντάξει, δεν ξέρω. Αυτό νομίζω δεν χορταίνεται.
Και χορταίνεται και δεν χορταίνεται. Δεν χορταίνεται γιατί συνεχίζουμε και φτιάχνουμε πράγματα. Και τα πράγματα που φτιάχνουμε δεν τα κρατάμε στο σιρτάρι. Θέλουμε να κάνουμε το The Human στο θέατρο Μουσούρη και θέλω να είναι παραστασάρα. Επειδή το πιστεύω πάρα πολύ. Υπ' αυτήν την έννοια δεν χορταίνεται. Γιατί συνεχίζω να απευθύνομαι στον κόσμο. Με ποια έννοια χορταίνεται τουλάχιστον από μένα? Με την έννοια του να με αφορά η απόδοσή μου σαν ηθοποιού ή το τι θα πεις εσύ ή η Νίκη για το αν παίζω καλά ή όχι. Δηλαδή με χαροποιεί να μου πεις είσαι πολύ καλός ηθοποιός, αλλά δεν το θεωρώ κάτι για το οποίο θα έπρεπε να είμαι περήφανος.
Αυτό βέβαια ίσως έχει να κάνει και με την ηλικία.
Έχει να κάνει με το
τι. Μπορεί να το πει και ένας φούρναρης αυτό. Ότι παλιά ήθελα να μου λένε καταρχάς, το ψωμί σου.
Καταρχάς, ευχαριστήκαμε πάρα πολύ για κάθε άνθρωπο ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός σε αυτό που κάνει και μου αρέσει που διάλεξε το φούρναρι. Γιατί είναι.
Είναι αδυναμίες του Κωστάκη.
Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να παίρνει κάθε άνθρωπο στη ζωή του το credit, προφανώς, να του πιστώνεται ότι κάνει κάτι καλά, ό,τι και να είναι αυτό. Απλώς εμένα μ' αρέσει πολύ περισσότερο, επειδή προσπαθώ να καταλάβω τον κόσμο, μ' αρέσει να λέω ιστορίες με τις οποίες δείχνω ό,τι έχω καταλάβει από τον κόσμο. Και μ' αρέσει το ότι εγώ τουλάχιστον, και το έχουν πιάσει και μερικοί που έχουν γράψει γι' αυτό, μπορώ να καταλάβω ότι υπάρχει σε αυτά τα ψωμάκια που πετάνε ο Χάνσελ και η Γκρέτελ από παράσταση σε παράσταση σε παράσταση σε παράσταση, που στους παραστατικούς δεν είναι πολύ εύκολο να διακρίνεις ακριβώς τι τα συνδέει. Νομίζω ότι εγώ πια για μένα ξέρω τι συνδέει τη μία παράστασή μου με την άλλη.
Λες
ενώ ιστορίες, είναι διαφορετικού ύφους.
Ναι, λες ιστορίες που δεν είναι δικές σου. Θα ήθελες να φτιάξεις δικές σου.
Τώρα, επειδή με ρώτησες πριν, τώρα θα σου πω το ένα μου σύμπλεγμα. Δεν ξέρω αν το έχω ξεπεράσει, δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Πάντα το συζητάω με το φίλο μου τον Χωμενίδη.
Ναι.
Ας πούμε, τον οποίο ζηλεύω, ή το φίλο μου τον Παπαδημητρίου, ή το φίλο μου τον Μίνο Μάτσα. Ζηλεύω τους πρωτογενείς, τους άτιμους.
Δεν μπορείς, έχεις δοκιμάσει, θα ήθελες.
Δεν έχω δοκιμάσει, δεν έχω χρόνο. Μπορεί όταν συνταξιδοτηθώ. Αλλά νομίζω, ξέρεις, το έχεις δοκιμάσει. Ξέρω ότι γράφω καλά. Γράφω καλά. Δεν ξέρω αν γράφω καλά για να μπορούσα να γράψω ένα μυθιστόρημα ή ένα θεατρικό. Αλλά
να,
έχω
το κείμενό του είναι πολύ καλό.
Αλλά, αλλά έχω καλό κείμενο, νομίζω. Αλλά νομίζω ότι αυτός ο οποίος, όπως εγώ βγαίνω στη σκηνή, ας πούμε, και παίζω, ή έχω μια άνεση στο να βρίσκομαι στον χώρο και να δίνω οδηγίες σκηνοθεσίας, Έτσι ο Χωμενίδης που κάθεται σε ένα καφέ σε και ένα γράφει καφενείο, πάει, ναι. Και ο Μίνος Μάτσας που κάθεται στο πιάνο και κάνει γκλου 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 και ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, ένας φίλος μας ζωγράφος, ότι οι άνθρωποι διαλέγουμε τους δρόμους που μας είναι πιο φυσικοί. Οπότε μόλις αρχίσει να λες, θα μπορούσα ρε γάμο το να το κάνω.
Κάπως είναι λίγο.
Θα μου πεις βέβαια το έκανα για τη σκηνοθεσία του θεάτρου που είναι κοντινά πράγματα. Αλλά ζηλεύω τους πρωτογενείς. Το λέει ο Σόριν, ο θείος στο Γλάρο. Ένα όνειρο είχα. Θα ήθελα να είμαι συγγραφέας. Θα ήθελα να είμαι έστω και ένας μέτριος συγγραφέας. Τι ωραίο πράγμα που είναι να είσαι έστω και ένας μέτριος συγγραφέας.
Ναι.
The Humans.
The Human, ναι. Τι είναι λοιπόν αυτή η παράσταση που έρχεται?
Είναι από έναν σπουδαίο συγγραφέα.
Ναι.
Έχει γίνει και ταινία που λεγόταν The Humans. Και εγώ αποφάσισα να κρατήσω τον τίτλο The Humans. Πιστεύω ότι όλοι καταλαβαίνουν τι σημαίνει. Και είναι πιο ταιριαστός στο βιολογικό χαρακτήρα που δίνει στον τίτλο από το να το πούμε οι άνθρωποι.
Mm-hmm.
Λοιπόν, είναι μια πολύ απλή ιστορία. Μια οικογένεια την ημέρα των ευχαριστειών στο καινούριο διαμέρισμα της μικρότερης κόρης και του συντρόφου της στη Νέα Υόρκη.
Ναι.
Πιο απλή δεν γίνεται η ιστορία. Έχει τρία χαρακτηριστικά. Το ένα είναι γραμμένη με πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Σε μεγάλο βαθμό είναι γραμμένη για να λειτουργεί όπως λειτουργούν τα έργα του Woody Allen. Όπου στα έργα του της Νέας Υόρκης οι ήρωες μιλάνε ο ένας πάνω στον άλλον. Δηλαδή είναι γραμμένο, το έργο είναι σε στήλες γραμμένο και μιλάνε ο ένας πάνω στον άλλον. Πάρα πολύ δύσκολο να το κάνεις. Και πολύ απλό όταν θα το δεις. Πολύ καλά γραμμένοι χαρακτήρες. Ένας πατέρας, ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος, μία μητέρα, η Θέμης Μπαζάκα, μία γιαγιά, η Ξένια Καλογεροπούλου, δύο κόρες, η Μαρία Παιδευή και η Ειρήνη Μακρύ, και ο σύντροφος της μικρής κόρης, ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης.
Ναι.
Πάρα πολύ καλά γραμμένοι χαρακτήρες, εκπληκτικά γραμμένοι διάλογοι και κατά τη γνώμη μου έχει ένα χαρακτηριστικό που ταιριάζει πολύ σε μένα και που πιστεύω ότι είναι και πολύ κοντά στο πώς θα έγραφε ο Τσέχοφ αν έγραφε θέατρο σήμερα. Είναι πάρα πολύ αγαπητικό σε σχέση με τους ήρωές του.
Είναι δραματικό δηλαδή.
Είναι απ' όλα.
Είναι απ' όλα.
Είναι, ας πούμε, δεν ξέρω αν είχες τον Αύγουστο.
Όχι.
Ο Αύγουστος ήταν πάρα πολύ ωραίο έργο, αλλά οι ήρωές του ήταν πολύ αρνητικοί. Ήταν σε αυτή τη λεπτή γραμμή που εμένα μου δημιουργεί τρομερή ειδονή της κωμωδίας και της μαυρίλας,
ναι,
της μελαγχολίας και του ξεκαρδιστικού.
Better Call Saul είχε πολλά
τέτοια. Ας πούμε, ναι, ναι. Αλλά εδώ έχεις να κάνεις στην ουσία με τον everyman, με τον κάθε άνθρωπο, με τον κάθε δυτικό άνθρωπο. Δηλαδή, μεσαία τάξη αμερικάνικη, δυτικός κόσμος.
Εποχή.
Εποχή σημερινή.
Ναι.
Μεσαία τάξη αμερικάνικη και όλα αυτά που συμβαίνουν σε εμάς.
Δεν είναι φανταστικό αυτό? Το σκεφτόμουν και πριν που έλεγες πόσο έχουν αλλάξει οι ήρωες πια και πώς τη θέση του ήρωα από το βασιλιά και τον υπεράνθρωπο έχει μπει ο καθένας από εμάς και πώς αυτό, ρε παιδί μου, αλλάζει και τον τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας. Εγώ πολλές φορές μπορεί να είμαι στο βενζινάδικο και να βλέπω μία μορφή και να λέω που θα μπορούσε να παίζει σε γαλλική ταινία. Το οποίο συνέβαινε παλιά. Νομίζω ότι αυτό το κάνει ακόμη πιο ελκυστικό ως θέαμα και ως πρόταση στο κοινό.
Εγώ κάνω πολύ λίγα έργα κλασικού ρεπερτορίου. Όταν υπάρχει κάποιος πολύ συγκεκριμένος λόγος. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα έργα που είναι σημερινά. Δηλαδή, ο κόπος μου είναι να βρω έργα τα οποία μπορούν να μιλήσουν σε μένα και αν σημερινά. Αυτό τι κάνει? Μιλάει για τους βασικούς φόβους και θέματα των ανθρώπων του δυτικού κόσμου σήμερα, ξεκινώντας από την έλλειψη χρημάτων. Πολύ λίγα έργα μιλάνε για την έλλειψη χρημάτων χωρίς να είναι και λούμπεν. Ας πούμε, χωρίς να είναι με έναν τρόπο, ρε παιδί μου, μιας κατάστασης η οποία είναι πολύ διαλυμένη. Εγώ σας λέω για μια μεσαία οικογένεια, τα παιδιά έχουν σπουδάσει, ναι, οι γονείς κάνανε δουλειές, ξέρεις.
Αυτό.
Μεσαίας τάξης, τα παιδιά πήγαν ένα βήμα πιο εκεί, ναι, και έχουν το φόβο των χρημάτων, το φόβο της ενηλικίωσης, το φόβο των γυρατιών, το φόβο του θανάτου.
Θα παίξεις ή μόνο θα σκηνοθετήσεις?
Μεταφράζω, σκηνοθετώ. Βρήκα το έργο, μεταφράζω.
Α, μεταφράζεις κιόλας.
Ναι.
Και στην τηλεόραση τι είναι αυτό που θα κάνεις? Που είδες το τρέιλερ, έλεγε ο πιο ευαίσθητος ρόλος, ο πιο συγκλονιστικός,
ναι,
ρόλος.
Ναι, κάτι πρέπει να πούνε και οι άνθρωποι.
Μόνο
να είναι καλά,
ναι,
είναι πολύ ωραίο. Είναι όντως πάρα πολύ ωραίος ρόλος και γι' αυτό και το έκανα. Πέρσι, ναι, δεν έκανα θέατρο.
Τι σειρά είναι αυτή?
Όλη τη χρονιά για να κάνω αυτή τη σειρά.
Ναι, τι είναι?
Λοιπόν, είναι μια σειρά ιταλικό format, πάρα πολύ καλό format, το οποίο μετά για να καταλάβετε αγόρασαν και οι Αμερικάνοι και αγόρασαν και καμιά δεκαριά ακόμα χώρες για να το κάνουν στη γλώσσα τους. Το ιταλικό format έλεγε την ιστορία. Ήταν βασισμένο στην ιστορία την πραγματική ενός γιατρού Ιταλού, τον οποίον μία μέρα πυροβόλησε στο κεφάλι ο πατέρας ενός ασθενή του. Γιατί θεωρούσε ότι έφταιγε γιατί το παιδί του πέθανε. Πήγε να πεθάνει και αντί να πεθάνει χτυπήθηκε ο προμετωπιαίος λοβός του και έχασε 12 χρόνια από τη μνήμη του. Δηλαδή καλή ώρα όπως είμαστε εδώ τώρα,
ναι.
Ξαναμπαίνω εγώ 5 μέρες μετά και είμαι 2011.
Έτσι. Βλέπεις το ΣΥΡΙΖΑ να
δεν έχει πέσει ο Σαμαράς. Δεν έχει πέσει ο Σαμαράς. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω τι έγινε το 2015. Και ενώ ήταν ένας, του είχαν συμβεί και διάφορα άλλα πράγματα, και ήταν ένας super top γιατρός, σε βλέπω να μπαίνει στο ιατρείο μου και λέω: λοιπόν, εσύ έχεις αυτό, 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 αυτό. Καλά, να δω και τις εξετάσεις, αλλά σε έχω καταλάβει με το που σε είδα. Super top. Και μαζί, βέβαια, ελαφρώς αλαζονικός, λίγο επιμένος, απομακρυσμένος. Όπως συχνά είναι οι άνθρωποι που είναι πάρα πολύ καλοί σε αυτό που κάνουν. Και αυτό που του συμβαίνει, τον πετάει από τα ψηλά στα χαμηλά και ξαναπιάνει τη ζωή του, τι είναι σαν γιατρός, τι είναι στη σχέση του με τους ασθενείς, τι είναι σαν πατέρας. Έχει οικογένεια, έχει άλλη οικογένεια από αυτή που νόμιζε ότι έχει. Από το 2011 μέχρι το 2023 συνέβησαν πράγματα, ας πούμε.
Σωστά.
Τα οποία δεν θυμότανε.
Πόσα επεισόδια?
16.
Έχεις κάποιο όνειρο, ρε παιδί μου, καλλιτεχνικό που το έχεις στο μέλλον μπροστά και λες θέλω να κάνω και αυτό και όταν το κάνω αυτό κλείνω?
Άκου, τώρα θα με αναγκάσεις, κατάλαβες τώρα, επειδή εγώ νιώθω ότι μιλάω με φίλους, γι' αυτό μιλάω και τόσο πολύ. Έχω δυσκολία πια στο να βρίσκω το επόμενο πράγμα που θα κάνω.
Αυτό γιατί δείχνει πληρότητα.
Αυτό ξεκινάει από την πρώτη ερώτηση που έκανε η Νίκη, επειδή στα πράγματα μπαίνω ολόκληρος μέσα και βυθίζομαι. Για να μπορέσω να το κάνω αυτό, πρέπει να βρω κάτι που να με ακουμπάει πολύ.
Κοίταξε, δεν μπορεί να είναι αυτή η τελευταία ερώτηση. Αν αυτό και ένα αποθυμένο κτλ. Να μας πεις κάτι που δεν ξέρουμε για σένα. Δηλαδή που δεν ξέρουν και εκείνοι που θα ακούσουν, ελπίζω, αυτό το podcast τώρα
κάτι
που μιλάς. Ναι, κάτι που δεν ξέρουμε.
Υπάρχουν πράγματα που δεν ξέρετε για μένα και πιθανόν δεν θέλω να τα μάθετε.
Διάλεξε ένα ανώδυνο που δεν σε πειράζει να το μάθουμε και πες το. Τον στρίμωξα και σιωπή.
Πες το μεγαλύτερο φόβο σου, παιδί μου.
Του θανάτου, παιδί. Αυτό είναι πολύ εύκολο. Το ξέρετε για μένα, όμως δεν το έχω πει.
Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος τους. Μπορεί να ζωγραφίζεις, δεν ξέρω. Μπορεί να παίζεις καταπληκτικό βιολί. Μπορεί να παίζεις όμποε. Μπορεί να κάνεις καλλιτεχνικό πατινάζ. Κάτι. Πες μας κάτι για σένα
κάτι
που δεν ξέρουμε.
Δεν ξέρετε για μένα είναι ότι έχουν υπάρξει φορές που έχω σκεφτεί ότι αν αντί να είμαι ηθοποιός και σκηνοθέτης, ήμουνα σκίπερ, καπετάνιος, θα μου άρεσε. Καπετάνιος ή σκίπερ.
Αυτό μάλιστα. Δεν το έχεις ξαναπεί.
Νομίζω πως όχι.
Έτσι, μπράβο.
Ωραία.
Κατάλαβες, Κωστάκη.
Λοιπόν, ήπια με τρία σου έψ.
Περάσαμε πολύ ωραία.
Περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
Με ένα τρομερό χαρακτήρα.
Ναι, τρομερό, τρομερό.
Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνο.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ.
Και ευχαριστούμε και όσους μας άκουσαν τόσο καιρό.
Βέβαια.
Δύο είναι ένα χαρακτήρα. Ποιος ξέρει, κάπου θα ξαναβρεθούμε.
Βέβαια. Χανόμαστε. Γεια.
Ακούσατε το podcast 2 συν 1 χαρακτήρες με την Νίκη Λιμπεράκη και τον Κώστα Γιαννακίδη, μια παραγωγή του pod.gr. Ακούστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, στο Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.